Lad os bede. Kære Jesus, vi beder dig om, at du, ligesom den gode hyrde, vil lede efter os, til du finder os. Vi beder om, at du vil trække os op af undergangens grav og sætte vores fod på en klippe. Amen. I Hoseas bog er det interessant at se på den smule struktur, der er, nemlig at kapitel 1-3 handler om, at Gud gør Hoseas eget liv til en pointe. Gud gør Hoseas liv til en udlægning af, hvad Gud har at sige til sit folk Israel. Og så fra kapitel 4 og frem til kapitel 14 kommer så den egentlige profeti mod Israel. Så lad os kigge på det her eksempel, der bliver sat. Her i kapitel 1-3 fortæller Gud os, hvad han vil gøre. Og i kapitel 1-3 giver Gud os også det lange perspektiv på. Sådan at vi også, har det perspektiv på de ting, som bliver sagt i kapitel 4-14. Fordi nogle af de ting, som vi skal være sammen om i morgen, kan godt lyde meget voldsomme, meget endegyldige og meget uforsonlige fra Guds side. Så er det godt, at Gud allerede i kapitel 1-3 har givet os en fornemmelse af, hvordan det forløber i det store perspektiv, i Guds perspektiv. Vers 1 i kapitel 1 har vi allerede været igennem i første time. Det handler om at sætte tiden, og det har vi gjort. Så lad os begynde fra vers 2. Og der står: Her begynder Herrens tale ved Hoseas. Herren sagde til Hoseas: Gå hen og gift dig med en horkvinde og få horebørn, for landet horer sig bort fra Herren. Så giftede han sig med Diblaims datter Gomer, og hun blev gravid og fødte ham en søn. De fleste bibellæsere har nok glippet med øjnene i en blanding af chok og vantro, når de har læst vers 2 til vers 4 i Ezekiels bog, eller vrøvl, i Hoseas bogs første kapitel. For hvad er dog det her for noget? Det er da helt utroligt. Ingen andre profeter har Gud lagt så tung en byrde på som Hoseas. Abraham blev ganske vist bedt om at ofre sin søn Isak, men det afblæste Gud jo i sidste øjeblik og forklarede ham, at det var et billede på noget, der skulle ske langt senere. Men her i Hoseas bog, kapitel 1, der er der ikke noget, der bliver afblæst. Der siger Gud ikke stop i sidste øjeblik. Her får hele den ulyksalige historie lov til at køre til ende. Ingen andre profeter har Gud lagt så tung en byrde på som Hoseas. Og Gud har ellers fundet på mange mystiske ting at bede sine profeter om. Jeremias fik forbud mod at gifte sig. Fordi Gud ville nægte Israel efterkommer og fædreland. Det skulle være sådan et billede. Ezekiel blev stum. Han blev pålagt at gå nøgen rundt i et år, og han fik frataget sin hustru ved en pludselig død. Alt sammen for at understrege pointer i hans forkyndelse. Det er slemt nok. Men dette er alligevel værre. Gud beder Hoseas om bevidst at opsøge en personlig og familiemæssig tragedie. Gennem at opleve utroskaben på egen krop, skulle Hoseas gøres kvalificeret til at kunne mærke Guds ord. Hoseas skulle ikke bare modtage Guds ord, så bringe det videre, han skulle mærke det. Han skulle kunne identificere sig fuldt og helt med sit budskab om Guds smerte over Israels utroskab. Det er ikke løgn. Det står her, at det var sådan, det foregik. Og det må vække til eftertanke for os. Og måske vil vi synge verslinjen "Luk mig i dine smerter ind" med lidt mere bæven i fremtiden. Det lyder fromt og er nemt at sige til Gud, at han må tage mig og bruge mig, ligesom han vil. Straks sværere er det at acceptere, at Gud måske ikke vil bruge mig som en anerkendt og succesfuld menneskefisker. Men at han måske i stedet vil bruge mig som et nedbrudt menneske med knuste drømme, der skal varetage en uset tjeneste. Eller måske vil han bruge mig som ganske almindeligt menneske, der passer mit arbejde og min familie. Som ikke har nogen større op- og nedture, men som lever et helt almindeligt liv i de godt 80 år, som vi kan have forventning om. Og så er det det. Den, som vil bruges af Gud, må regne med at kunne komme ud for lidt af hvert. Da Jesu disciple Jakob og Johannes på et tidspunkt, vi kan læse om det i Markus evangeliet kapitel 10, at de bad Jesus om at måtte få fremtrædende pladser i Guds rige, så stiller Jesus dem spørgsmålet, kan I tømme den kalk, som jeg skal tømme? Og Jakob og Johannes, de er jo ret kåde og selvsikre, så de svarer ja. Det kom de så til. Jakob blev halshugget af landsfyrsten Herodes, og Johannes blev sendt i landflygtighed på en ø. Gud har sine planer med os, og de indebærer ikke altid et roligt og harmonisk liv. Og det gjorde de i høj grad ikke for Hoseas. Alligevel hører vi på intet tidspunkt i Hoseas bog, at han kommer med nogen som helst bebrejdelse mod Gud. Jeg ved ikke hvorfor. Men måske oplevede han noget andet, som var bedre. Jeg ved det ikke. I hvert fald så er det altid bedre for os at være på Guds vej, end uden for den. Også selvom Guds vej samtidig fører os nogle steder hen, hvor vi ikke havde troet, vi skulle. Også selvom Guds vej, måske på det menneskelige plan, fører os den vej, hønsene sparker. Vi kan være trygge på hans vej. Netop fordi det er hans vej. Og fordi han går med os også i det, som er svært. Hoseas' ægteskab med Gomer resulterer i 3 børn, som både var ganske konkrete børn, selvfølgelig, men samtidig har de en symbolsk betydning. Moderen, horkvinden, symboliserer Israel, der horer sig bort fra Gud. Det får konsekvenser. Jakob skriver i sit brev, når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død, står i Jakobs brev, kapitel 1, vers 15. Og det er lige præcis denne proces, Israels folk, som de her 3 børn symboliserer. Vi læser videre. Vers 4. Herren sagde til ham, kald ham Jitrael, for det var ikke længe, så straffer jeg Jehus slægt for det blod, der blev udgydt i Jitrael. Jeg gør ende på kongedømmet i Israel. På den dag vil jeg brække Israels bue på Jitrael-sletten. Så blev hun igen gravid og fødte en datter. Herren sagde til ham, kald hende ikke fundet barmhjertighed, for jeg viser ikke længere Israels hus barmhjertighed, og jeg tilgiver dem ikke. Men Judas hus viser jeg barmhjertighed, og jeg frelser dem ved Herren deres Gud. Jeg frelser dem ikke ved bue, svær og krig, eller ved heste og ryttere. Så vendede hun ikke fundet barmhjertighed fra, og hun blev gravid og fødte en søn. Herren sagde, kald ham ikke mit folk, for I er ikke mit folk, og jeg vil ikke være med jer. Den første, en søn, det første barn, som er en søn, han hedder Jitrael. Og Jitrael er navnet på en vigtig by i Israel. Den her by rummede blandt andet kongens sommerresidens, og i den sommerresidens boede Jeroboam, hvis oldefar Jehu havde været Israels store reformator. Vi hører om, at Jehu bliver kaldet af Gud, kan man læse om i også i første kongebog, at Jehu han bliver kaldet af Gud, ved en profet, som siger, at han skal være konge. Og han får til opgave at reformere Israel. Få fjernet afgudsdyrkelsen fra Israel. Det bliver hans opgave. Jehu havde så fjernet den onde dronning Jezabel og hendes lige så onde søn, kong Joram. Og han havde dræbt alle baaldyrkere og revet augusttemplet ned. Så langt, så godt. Men så skete der ligesom ikke mere. Hele opgøret med den grundlæggende synd og fristelse for Israels folk, nemlig de to tyrekalve, som stod og grinede, en i Betel og en i Dan, og som kong Jeroboam den første havde fremstillet. Man kan læse hele beretningen i 1. kongebog kapitel 12, om hvordan Jeroboam den første synes, at det er politisk uklogt at sende israelitterne på valfart til Jerusalem, som ligger i Sydriget. Nej, nej, siger han, vi må kunne klare os selv, så vi laver vores egen helligdom. Så lavede han et par tyrekalve, bronze, og den ene stillede han i Betel, som er i den sydlige ende af Israels land, tæt på grænsen til Juda, og den anden stillede han i Dan, som er en af de nordligste byer i Israel. Og så sagde han til Israels folk, her Israel, her er din Gud, som førte dig op fra Egypten. Der var altså ikke tale om, at Jeroboam den første ville have Israel til at dyrke afguder. Nej, nej, fyre for det. Det kan vi ikke lide. Vi dyrker skam Herren Israels Gud, gør vi. Vi gør det bare på vores egen måde. Med de her fine kalve. At den måde så var stik imod, hvad der stod skrevet i Moseloven, var for Jeroboam lidt underordnet. Og hele opgøret med denne grundlæggende synd, det udeblev fuldstændig under kong Jehu, som ellers var den store, vældige reformator, hvilket hans efterkommere sandsynligvis ikke har tiet stille med. Vi er dem, der tilbeder Gud. Vi er dem, som efterkommer af den store vækkelse i Israel under Jehu. Jo tak. Det viser, hvor lidt åndelig symptombehandling hjælper. Og hvad mener jeg med åndelig symptombehandling? Jo, der mener jeg, at vi bekæmper symptomerne på synden, i stedet for at bekæmpe synden selv. Jeg læste for nylig en meget interessant og tankevækkende rapport fra en organisation, som hedder adamogeva.dk, som er oprettet af Indre Mission og tilbyder kristen seksualvejledning for unge. De havde lavet en undersøgelse blandt kristne danskere, det vil sige, at de havde begrænset undersøgelsen til alle de kristne ungdomsorganisationer, det vil sige LMU, IMU og KFUM og K, Ungdomsoase, ELU og de forskellige kirkers ungdomsgrupper. Undersøgelsen viste blandt andet, at 75% af alle unge fra disse kristne bevægelser havde haft samleje uden at være gift. Det er i sig selv nok til at vække til eftertanke. Men det var ikke der, jeg fik chokket og knugen i brystet. For jeg havde sådan set forventet noget i den stil. Der, hvor det store chok kom, det var, da jeg så de efterfølgende undersøgelsesresultater. Nemlig, ganske vist så var det sådan, at 95% af dem, som havde haft samleje, inden de var gift, fortrød det. Det var så okay. Men hvad var begrundelsen for, at de fortrød? For langt, langt de fleste lå begrundelsen i et eller andet menneskeligt. Kun for 17% var begrundelsen, fordi det er synd mod Gud. Hvad gør man med sådan nogle unge? Som gerne vil tjene Gud, men som ikke opfatter noget, der er i grel modsætning til Guds ord, som synd. Vi kan selvfølgelig tage dem til side, dem af dem, som vi nu snakker med, og sige, fy, skam dig. Det må du ikke. Men hvad er oddsene for, at det overhovedet flytter noget som helst? Jeg tror, de er meget, meget ringe. Jeg vil ikke spille på det. At kæmpe for at fremme næstekærlighed, eller moral, eller etiske værdier, er i en kristen sammenhæng fuldstændig nytteløst. Hvis ikke det sker på baggrund af omvendelse, frygt og tillid til Gud. De unge, som jeg på den måde ville tage til side og prædike moral for, de ville sandsynligvis kigge bøje hovedet lidt og sige, ja, det er jo også rigtigt. Du har jo ret i det der. Det burde jeg heller ikke. Og så ville de gå hjem og leve præcis, som de altid har gjort. Hvis der skal en afgørende ændring til i folks liv, så skal man ikke prædike moral, som Jehu gjorde. Så skal man prædike lov og evangelium. Sporene i Israels hus viste, at Jehus moralprædiken kun havde en yderst overfladisk virkning. Vi taler om, at Jeroboam var fjerde generation efter Jehu. Og i de cirka 100 år, der var gået, var afgudsdyrkelsen lige så stille kommet tilbage. For hvis det bare bliver moral og fy skam dig, men vores gudsforhold slet ikke kommer på tale, så bliver det en overfladisk omvendelse. Det var præcis, hvad der skete i Israel. Og derfor er Hoseas første dom en dom over kongehuset. En dom over de politiske og religiøse ledere, som havde svigtet deres kald. Barn nummer to er en datter, som får navnet Lo Ruhama. Det er i vores bibel oversat med ikke fundet barmhjertighed. Men det kan også oversættes uden noget. Konsekvensen af utroskab mod Gud er, at man ikke længere er dækket af nåden og tilgivelsen. Som vi senere skal se nærmere på, var problemet ikke, at Israel bevidst og trodsigt havde forladt Gud. Tværtimod. Under Jeroboam havde landet fået en opblomstring, både kulturelt og religiøst. Gud blev dyrket som aldrig før. Der var konstant gang i noget tilbedelse og noget ofring i Betel og i Dan. Og derudover havde de fleste mennesker deres eget alter, hvor de også ofrede og påkaldte Guds navn. De dyrkede Gud ivrigere end nogensinde. Problemet var bare, at de havde så meget andet, de også gerne ville dyrke. Det skal vi komme ind på senere. Hvad det var. Det var faren for Israel. De havde ikke vendt Gud bevidst ryggen. Men Gud var ikke længere deres Gud. Gud var bare blevet sådan en interesse, de havde, blandt så mange andre forskellige interesser. Og ham skulle man selvfølgelig ofre til, fordi han var jo en god Gud, selvfølgelig skulle man da det. Men så skulle man jo også alt muligt andet. Paulus skriver om det samme emne, far ikke vild, Gud lader sig ikke spotte. Hvad et menneske sår, skal det også høste. Den, der sår i kødet, skal høste fordærv af sit kød, men den, der sår i ånden, skal høste evigt liv af ånden, står i Galaterbrevet kapitel 6. Paulus siger også til galaterne, at de er faldet ud af nåden. Et udtryk, der minder rigtig meget om det her. Ikke fundet barmhjertighed. Faldet ud af nåden. Hvorfor var galaterne faldet ud af nåden? De troede jo på Jesus. Ja, det er rigtigt. Men de ville gerne dyrke noget andet ved siden af Jesus. Nemlig deres egen retfærdighed. Men Guds retfærdighed, er noget ved troen på Jesus Kristus, er jo den eneste retfærdighed, der kan gøre, at vi finder barmhjertighed hos Gud. Så er det den, vi skal holde os til. Og ikke til alt muligt andet. Nummer tre, som er en søn, får navnet Lo-Ammi. Det betyder ikke mit folk. Den endelige konsekvens af utroskaben er en ophævelse af pakten. Gud forlader dem simpelthen og overlader dem til sig selv. Alene dette udsagn burde afslutte enhver diskussion om fortabelsens mulighed. Gud kan faktisk godt sige til et menneske eller til flere mennesker, I er ikke mit folk. Og han gør det i det her tilfælde. Det fik, som vi har set i den historiske gennemgang, en uhyggelig konkret opfyldelse i Israels historie. De blev spredt, de blev opløst. Og af Nordrigets 10 stammer var det kun enkelte spredte familier og enkelte personer, som nogensinde kom tilbage til det forjættede land. I kapitel 2 hører vi først om, eller vi hører om, i hvis vi kigger først på vers 4. Før sag mod jeres mor, før sag, for hun er ikke min hustru, og jeg er ikke hendes mand. Altså, på samme måde som Hoseas forstødte sin utro hustru, forstøder Gud sit folk Israel. Og her kunne historien altså være endt som en dyb tragedie. Men sådan er det ikke. For Gud er ikke som os, og Gud handler ikke efter vores logik. Et godt eksempel på det finder vi i 2. Timotheus brev, kapitel 2. Vers 11, det side 1093. Der skriver Paulus til Timotheus: For er vi døde med ham, skal vi også leve med ham. Det er logisk. Holder vi ud, skal vi også være konger med ham. Det er lige så logisk. Fornægter vi ham, vil han også fornægte os. Ren logik. Er vi utro, forbliver han dog tro, til fornægte sig selv kan han ikke. I sidste led brydes logikken. Selvom Israel er utro, ja, utro på den værst tænkelige måde, vil Gud stadig vise troskab. Og i hele kapitel 2 i Hoseas bog hører vi om, hvordan Gud sætter en storslået aktion i gang, ligesom hyrden i Jesu lignelse, som skynder sig ud for at lede efter sit vildfarne får. Sætter Gud gang i en storslået aktion for at vinde sit tabte folk tilbage. Heldigvis starter Gud også med at fortælle, hvordan det skal gå til sidst. Fra vers 1 i kapitel 2. Men israelitterne skal blive talrige som havets sand, der ikke kan måles og ikke kan tælles. Og der, hvor det nu lyder til dem, I er ikke mit folk, der skal det lyde til dem, I er den levende Guds børn. Judæerne skal samles med israelitterne, de skal have en og samme leder og blive herre i landet. For Israels dag er stor. Sig til jeres brødre, I er mit folk, og til jeres søstre, I har fundet barmhjertighed. Her afslører Gud altså slutningen på historien med det samme. Og hvis man skal lave en roman, underviser jeg lidt i dansk litteratur til hverdag. Og der ved man jo, at hvis man skal lave en roman, så kalder man så noget der for en spoiler. Det vil sige, at man allerede i starten af andet kapitel fortæller, hvordan historien vil ende. Det er ikke smart. Heldigvis er det her ikke en roman. Det er virkelighed. Og det kan nemt blive ganske nedslående for os at læse resten af Hoseas' bog, hvis ikke vi på forhånd er blevet gjort bekendt med, hvordan det ender. Judæerne skal samles med israelitterne, og de skal have en og samme leder. Gad vide, hvem det må er. Og her er det, alle søndagsskolebørn rækker hånden i vejret og siger, Jesus, og de har ret. Men i resten af kapitel 2 kan vi følge trin for trin, hvordan Gud fører sin aktion igennem for at vinde sit tabte folk tilbage. Han har forstødt dem på grund af deres utroskab, men historien slutter ikke der. Første trin kommer i vers 8 i kapitel 2. Derfor vil jeg spærre vejen for dig med tjørn. Jeg rejser et gære, så hun ikke kan finde stierne. Nogle gange, så må Gud spærre vejen. Vi kender billedet fra det, som Jesus siger med, at stor er den port og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og mange af de, der går af den. Men snæver er den port og trang den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den. Men Gud ønsker, at dem, som går på den brede vej, skal finde over på den smalle. Og derfor sker det indimellem, at Gud spærrer den brede vej simpelthen. Spærrer den for os. Standser os. Det kan vi nemt føle, samtidig. Gud spærrer vejen i vores liv. Samtidig gør han det for at lede tilbage til ham. For det andet, og her er vi nået til vers 11-14. Derfor tager jeg mit korn tilbage i rette tid, og min vin, når tiden er inde. Jeg tager min uld og min hør, der skulle dække hendes køn. Nu vil jeg blotte hendes skød for øjnene af hendes elskere, og ingen kan redde hende fra mig. Jeg gør ende på al hendes fryd, på fest, nymånedag og sabbat, alle hendes festdage. Jeg ødelægger hendes vinstok og fintræer. Det var om dem, hun sagde, det er den gave, mine elskere gav mig. Jeg gør dem til et krat, og de vilde dyr skal æde dem. En del af Guds redningsaktion er, at han tager nogle ting fra os. Og jeg ved godt, at der er mange grunde til, at Gud kan tage ting fra os. Og samtidig giver han os ikke grunden til, at han gør det. Og det forbliver en gåde. Hvorfor? Men andre gange er det mere oplagt. Nemlig, at Gud tager de ting fra dig, som du stoler på. Man kan jo spørge, er det ikke ondt, at Gud tager alle de her ting fra Israel? Deres korn og vin og olie, sølv, deres pæne tøj, vinstokkene, fintræerne. Hvorfor gør Gud det? Jo, vi får svaret i vers 14. Det var om dem, hun sagde, det er den gave, mine elskere gav mig. Hvem er det, der giver os alle gode gaver? Og så rækker søndagsskolen børnene hånden i vejret og svarer Gud. Og de har ret. Og alligevel bliver de her gode gaver nogle gange til fald for os. Nogle gange kan Guds gode gaver komme til at fylde så meget i vores bevidsthed. De kan blive vores tryghed. det, som vi stoler på. Og så har de taget Guds plads. Og på vejen tilbage til Gud, er han nødt til at fjerne dem. For det tredje, Gud lokker. Vers 16. Derfor vil jeg lokke hende. Jeg vil føre hende ud i ørkenen og tale til hendes hjerte. Når Gud har standset mig og taget de ting fra mig, som jeg stolede på, så kalder han. Han kalder lokkende af mig. Kom til mig. Hvorfor er Gud nødt til at lokke os? Jo, det er han, fordi vi kommer ikke til ham af os selv. Sådan er det. Det gør vi ikke på grund af vores synd. Hvad vil Gud med os? Jo, han vil have dig og mig med ud i ørkenen. I det her tilfælde, der skal man ikke forstå ørkenen som et negativt sted. Sådan er det nogle gange brugt i Bibelen, men det er det ikke her. Nej, ørkenen, det er et stille sted. Et sted til fordybelse. Gud vil gerne have dig væk fra verdens støj og adspredelser hen til et sted, hvor der kun er ham og dig. Her i teksten bliver det kaldt ørkenen. Blandt de gamle vækkelsesprædikanter blev det kaldt lønkammeret. Det er der, hvor der kun er Gud og dig. Mange af os ser lønkammeret som et sted, hvor vi kan gå ind og tale til Gud. Og det er det også. Men det er i lige så høj grad et sted, hvor Gud kan få os i tale. Jeg synes, det er svært overhovedet, sådan som min hverdag er, at få nogen som helst tid til stilhed og fordybelse. Fordi det hele kører bare. Og der er så mange ting, som nemt tager ens opmærksomhed. Og så er der alle de her elendige skærme. Lysende skærme. Fra computeren. Fra tabletcomputeren. Fra mobiltelefonen. Fra fjernsynet. Og de vil have min opmærksomhed hele tiden. Og det er ikke synd at kigge på dem. Ikke nødvendigvis i hvert fald. Men Gud vil gerne have dig med et andet sted hen. Derhen, hvor det kun er ham og dig. Og hvor han kan tale til dig. Hvordan er det så, Gud taler til dig? Kommer han så med dommens løftede pegefinger og siger, fy, skam dig. Opfør dig ordentligt. Nej, det gør han ikke. Jeg vil føre hende ud i ørkenen og tale til hendes hjerte. Det, der sker i ørkenen, i lønkammeret, kald det, hvad I vil, det er, Gud taler til dit hjerte. Han minder dig om løfterne. Han minder dig om velsignelsen i fællesskabet med ham. Han minder dig om Jesu blod, der har renset fra al synd. Sidste trin er, at Gud giver dig glæde og håb. Vers 17. Der giver jeg hende vingårdene tilbage og gør Akors dal til håbets port. De vingårde, som Gud har taget fra hende, får hun tilbage. Når Gud tager ting fra os, så er det ikke, fordi han ikke vil velsigne os. Han vil gerne velsigne os. Men han ønsker at være centrum i vores liv. Fordi det er ham, der har skabt os. Det er ham, der elsker os. Akersdal er en lokalitet nede i Jordandalen, hvor, og det er det sted, hvor den ulydige og ubodfærdige Akan blev stenet til døde for sin synd. Man kan læse om i Josva-bogen kapitel 7, hvordan Israels folk havde fået at vide, at de ikke måtte røre ved noget af nogle af tingene fra Jeriko, som de havde indtaget Jeriko, de havde jævnet dem i jorden, de havde ødelagt alting. De måtte ikke tage noget af det, som var fra Jeriko. Akan gjorde det alligevel. Og han holdt mund med det. Og han blev ved med at holde mund med det, helt indtil Gud ganske entydigt pegede på ham. Så først måtte han stærkt nødtvungent indrømme, at det var ham. Der var Guds dom hurtig og hård. Hele Israels menighed stenede ham til døde i Akersdal. Det var første gang, Der blev bragt straf over synden, efter at Israel var kommet ind i det forjættede land. Siden da var det synd på synd på synd. Men nu bliver det anderledes. På grund af Guds troskab og Jesu blod, skifter dette sted fuldstændig karakter fra dom til håb. Fra vers 23, her nævnes de tre børn igen, nu med modsat fortegn. På den dag vil jeg svare, siger Herren. Jeg vil svare himlen, og den skal svare jorden. Jorden skal svare kornet, vinen og olien, og de skal svare Israel. Jeg sår hende i mit land. Jeg vil vise barmhjertighed mod ikke fundet barmhjertighed, og sige til ikke mit folk, du er mit folk. Og han skal sige, du er min Gud. Navnet Israel betyder direkte oversat Gud sår eller Gud planter. Men denne gang planter Gud ikke dom, som han gjorde først. Der planter han håb i menneskehjerterne. For Gud er alle ting mulige. Lo ruhama, ikke fundet barmhjertighed, modtager nåde og barmhjertighed. Og lo ami, ikke mit folk, genindsættes i pakten og erklæres for Guds folk igen. Først her kommer så bekendelsen, du er min Gud. Og her er håbet for alle os, som er ærlige over for os selv, og med sorg må identificere os med ikke fundet barmhjertighed og ikke mit folk. Hvor er det fantastiske vers, at det, som vi er i os selv, ikke fundet barmhjertighed og ikke Guds folk, vender Gud fuldstændig rundt. På grund af Jesus, på grund af Jesu blod, er det muligt for Gud at vise barmhjertighed mod ikke fundet barmhjertighed. Og sige til ikke mit folk, du er mit folk. Lad os takke ham for det. Kære Jesus, vi takker dig for, at du har stiftet en ny pagt ved dit blod til syndernes forladelse. Herre, vi må bekende, at vi ikke er bedre end de horebørn, som af Gud fik de frygtelige navne. Ikke fundet barmhjertighed og ikke mit folk. Herre, vi må bekende, at det er også os, der bærer disse navne. Men vi beder dig, Herre, om at du på grund af din troskab og din store nåde og barmhjertighed vil vise barmhjertighed også mod os. Vi beder om, at du også til os vil sige, du er mit folk. Du er mit barn.